de luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores 29 de marzo, xa encaramos o final deste mes de marzo, o terceiro mes do ano. O venres será día 31 e o sábado estrenaremos o mes de abril. Hoxe nun día, pois no que o ceo está máis ou menos daquela forma, algunha nube, algún claro, non chove, eso por o momento é bo. Un día ademais no que hoxe en Radio Leiros temos moitísima actividade. Paris Ares, moi boas.
Hola, hola, muy
porque
boas.
Hoxe cuando acabe o Outra Mirada temos sons de Utopos.
Efectivamente.
Hoxe non sei que de que vamos a falar. Bueno, falamos logo agora na revista de prensa, non
imos
ir tan rápido, pero ia dicir que un día moi completo aquí en Radio Leiros, e completo que vai ser o día de mañá, porque mañá temos Outra Mirada. Temos despois aquí o alcalde en Fío Aberto, e pola tarde, ou pola, bueno, xa non é noite, pola tarde, 8 da tarde, na Casa Charri vamos ter pleno municipal, que vai estar aí outro mes máis. Vamos, mañá falaremos un pouco do que se vai comentar nese pleno, pero que vai ser un día moi moi completiño. Hoxe temos un programa onde imos ter a nosa revista de prensa, meteoroloxía, incidencias, efemérides, todos esos temas. E na segunda parte, ademais de como cada mércores, de falar con Nelly Baldomir, hoxe vamos falar de un libro que teño aquí na man. Chámase Guía para un uso inclusivo e non sexista da linguaxe. Está feito pola Concellería de Servizos Sociais e Igualdade do Concello de Oleiros. Vai estar connosco Teresa Guerra, desta concellería, para explicarnos en que consiste. Pero xa lles comento que é un libro completamente espectacular e, sobre todo, moi importante e moi interesante, porque serve para coñecer moitas cousas das que non somos conscientes en canto a como falamos, en canto ao concepto que temos de algúns términos e tamén en función do que falamos ou do que vemos en anuncios, películas e demais elementos. Moi interesante, e despois Teresa nos vai explicar en que consiste. E con iso imos chegar a unha da tarde, París, agora sí, onde vamos ter sons de Utopos, que non sei de que vamos a falar hoxe.
Pois hoxe imos ter unha entrevista cun, pois, dos compositores e cantantes con máis proxección da Galicia Interior, que non é outro que David Prado, que visita este sábado, pois, a Coruña. Vai estar actuando nun local do Orzán, la Disfrutona del Orzán, e nada, imos a falar con el da súa trayectoria, porque presenta o seu quinto disco, Faro de Luz, e vai ocupar, pois, a meirande parte do noso tempo. Pero despois tamén, na segunda parte, imos ter tempo para escoitar algunha que outra novidade discográfica, porque asistimos tamén á presentación do último disco de Robert Pierre, Todo Sanará. Xa temos o disco, teño nas mans agora mesmo, e xa poderemos escoitar en primicia algúns dos temas deste discazo que Robert Pierre grabou con Sergio Delgado, un dos mellores pianistas metidos no jazz, na música salsa e demais, que temos agora mesmo por estes lares. Polo tanto, vai ser un programa, penso que moi moi entretido, cheo de música e de opinións tamén interesantes.
Bueno, pois seguro que vai estar moi ben. Eso será a partir da unha da tarde. Polo momento, comenzamos aquí en Outra Mirada coa nosa revista de prensa. E comezamos falando dun tema que parece convertirse no tema de nunca acabar, porque o bus 1A urbano da Coruña Santa Cristina, esa renovación do convenio, segue sen resolverse. A Consellería de Mobilidade segue reclamando ao Concello de Oleiros eses 50.000 euros de compensación para a empresa Calpita pola perda de viaxeiros que supón para os seus autobuses o feito de que a liña urbana da Coruña chegue ata Oleiros. Pola súa banda, o alcalde de Oleiros, Ángel García Soane, argumenta que esa cantidade non está xustificada por Calpita, que se sería ilegal pagar esa cantidade, que a Xunta se está comportando como cobrador Salvador do Frac. De feito, García Seoane pediu reunirse con Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, para tratar o tema. O último en aparecer nesta polémica foi o PP do Leiros, os populares que están a pedir ao Concello que pague e acusanlle de estar perxudicando a mobilidade dos veciños e veciñas do Concello, ademais de asegurar que existe unha confrontación persoal coa conselleira Etel Vázquez. Imos recordar agora en outra mirada o que comentaba que hai unhas semanas o alcalde do Leiros, Ángel García Seoane, no programa Fío Aberto.
Manda truco, ¿no? Manda o manda carallo, como dice outro, ¿no? É que é tremendo. Bueno, isto é algo grave. Quer dicir que posiblemente non poida haber transporte público desde Oleiros a Coruña ca línea esta, ¿no? E viceversa, porque neste caso a Xunta de Galicia quere que lle paguemos un diñeiro que non está justificado a unha empresa, ¿no? Que terá que ir a un contencioso. Si cree que ten razón a empresa, terá que ir a un contencioso, porque nós non lle reconocemos esa deuda, ¿no? Ah, pero el cobrador del frac, ¿no? Pues dice que hai que pagarle e que si non hai bus urbano.
Bueno, pois xa ven como están as cousas. Mañá tenemos aquí al alcalde, probablemente falaremos deste tema, pero de momento a Xunta di que se non se paga non hai renovación do convenio. Outro tema que acabou nos tribunais é a venda da parcela municipal dos bombeiros que habían a Arteixo, no Concello de Arteixo, que era o Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamentos da Coruña, era actual inquilino do local, presentou un recurso contra a poxa pública executada que tivo como adxudicataria a multinacional textil Inditex, é dicir, esa parcela onde estaban os servicios de emerxencias contra incendios, le quedouse con ela Inditex. O xulgado do contencioso administrativo número 4 da Coruña e o que vai a analizar o caso, o motivo que alega este consorcio é que esta operación pon gravemente en perigo a pervivencia do servicio deste servicio público especial, esencial, perdón, que non dispón dunha alternativa a súa imprescindible prestación en ningunha outra localización, ademais de que o interés ese do Concello do Arteixo en vendela pode ser conveniente para os seus intereses, pero que esta venda é ilegal sen unha previa desafectación do dominio público e cun carácter marcadamente mercantilista. Así que, bueno, este tema do que tamén falou o alcalde aquí varias veces pois está desta forma. Imos falar agora da oposición aquí en Oleiros con dúas noticias. A primeira é que Carmen Acuña, candidata do PSOE, visitou o mercado municipal de Perillo, que o Concello vai renovar próximamente, e destacou que o problema non é só mellorar o edificio, senón a falta de vida comercial e veciñal, necesitase un plan de dinamización para promover o comercio de proximidade, con medidas como mellorar accesos, tasas e canon asumibles e solucionar os problemas de aparcamento. Pola súa banda, unha representación do BNG, entre que se encontra o BNG do Leiros, vai visitar o proxecto Mulleres Colleiteiras. Estas son unha cooperativa de mulleres que están localizadas aquí no polígono de Iñás, que recollen aceite doméstico usado para a súa reutilización. E son mulleres en situación de exclusión social, teñen un medio con isto para incorporarse ao sector formal de autoemprego. Así que aí vai estar o Bloque Nacionalista Galego. Falamos agora dunha iniciativa moi boa. O alumnado de infantil e primaria do Colexio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz propúxose como obxectivo lograrles un fogar aos cans abandonados. Son os máis bellos, os que máis tempo levan nunha protectora e os que ninguén adopta ou que sufriron moitos os casos máis urxentes. Estes escolares xa tiñan experiencia no seu compromiso e activismo en favor dos animais. Hai uns anos editaron un libro coa historia de King, o relato da procura deste can que se escapou e os esforzos da súa familia ata recuperalo. Neste proxecto, o alumnado buscou información sobre as protectoras, son dúas protectoras da provincia de Pontevedra, sobre cada un dos cans e tamén gatos. Realizaron os debuxos de cada un e tamén deseñaron unhas chapas para colares para cada un deles. Así que podemos ver pues, unha foto do can, un debuxo do can e as súas características. Este proxecto que está cofinanciado pola Comisión de Festas de Santa Cruz e unha das profesoras do colexio que impulsou a iniciativa foi Alicia Tojeiro. Así que moi interesante este proxecto do Isidro Parga Pondal. Falamos agora de portos de Galicia, porque de onde hai tempo se ven reclamando que diferentes zonas de Galicia utilicen o seu porto como un ente xa social, digamos, como un ente municipal, que non depende de Portos de Galicia porque xa non se realiza ninguna actividade mariñeira. É o caso, por exemplo, do Porto de Santa Cruz aquí en Oleiros. Bueno, pois segundo explicou a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, e o goberno central o que cos mesmos criterios ten que decidir sobre o traspaso ou non cara aos respectivos concellos da titularidade dun total de 27 terreos portuarios que xa non teñen actividade relacionada coa pesca. Foi contestación a unha petición dun deputado do PSDG, Julio Torrado, que dixo que en 2 anos e medio, xa que en outubro de 2020 aprobouse na Cámara unha iniciativa neste sentido, a Xunta non fixo nada para materializar estes traspasos. Falamos tamén da deputación que xa puxo en marcha ese plan de autoemprego local que viñamos comentando, que permite aos concellos coruñeses contratar a persoas desempregadas para a prestación de servicios básicos municipais. Oleiros vai recibir 52.000 euros. Os operarios deben de ser contratados cunha xornada mínima semanal de 25 horas, e os colectivos aos que se dá prioridade son as persoas maiores de 45 anos, despedidos de longa duración, persoas con grado de discapacidade igual ou superior ao 33%, pertencentes a fogares con todos os seus membros en emprego, víctimas de violencia de xénero, en risco de exclusión laboral ou mulleres. Este plan de emprego local que sacou a deputación. Imos falar xa de cultura. Hoxe temos cousas, París, importantes, cousas importantes, como que temos nova hora do conto, Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, a 6 nenos e nenas de 2 a 5 anos e con aforo xa completo, A Memoria das Estrelas, de Raquel Galavis. Pero tamén che conto que hoxe, ás 10 da mañá, e hai que ir facendo, porque estas cousas non se poden deixar por final. Está aberto o prazo para solicitar a inscripción para os obradoiros trimestrais de grafite infantil e juvenil, que van ser de abril a xuño na Escola Infantil O Castaño de Perillo. O infantil é os venres, de 4:30 a 6. Está destinado para a crianza nacida entre 2011 e 2016. Viches como utilizo xa a guía de...
Moi ben, hai aplicado aí.
E o obradoiro xuvenil vai a ser os venres de 6 a 7:30, e está destinado a rapazada nacida entre o ano 2005 e 2010. Ambos teñen un prezo público de 23 euros ao mes. E dirán, agora, e por que conta todo isto? Bueno, porque o plazo está aberto dende hoxe ás 10 da mañá. Xa se pode solicitar a inscripción. Pode facerse na sede electrónica ou na fábrica de 10 a 2 da tarde. As prazas que se van a ocupar por orde de solicitude, pero van ter preferencia os empadroados aquí en Oleiros. E hoxe o último día, é importante recordalo, da exposición de pintura Elia Mieiro Gómez no Centro Cultural La Fábrica. Temos hoxe dende as 9 da mañá, que xa pasaron, agora son as 12:18, ata as 3 da tarde, senón pola tarde, de 5 a 9:30, para ver esta exposición, que hoxe é o último día que vai estar. Eso é o máis importante en canto a cultura. En deportes, París, por favor, ponme a música. Non esa música. A música, efectivamente, esa era a música que quería. Esa era a música que quería, porque se recordan, o venres, en Sintonía Deportiva, falamos con Manu, que era un dos entrenadores do Obrero Infantil. Bueno, pois que pasou esta fin de semana? Que o Obrero Infantil, na segunda categoría da Liga Infantil, no grupo 3, clamou campeón de Liga con, ollo o dato, 5 xornadas de antelación. Conseguiu este fin de semana gañar por un que contundente 4-1 o Oza Juvenil D, e colócase líder do seu grupo con 81 puntos en 27 xornadas, o segundo Portalgo con 65, así que xa son campeóns de Liga. Agora tocalle xogar a fase de ascenso. Unha fase de ascenso no que imos ter tamén, por exemplo, o Marino de Juveniles, que rematou a Liga segundo, en Segunda Galicia Xuvenis, no grupo 2, e vai xogar esa fase de ascenso. E o resto de competicións aínda están en marcha, non temos moito máis xogando. Bueno, temos o Obrero en Cadetes, no grupo 3, que tamén está aí arriba, pero aínda lles quedan unhas pouquiñas xornadas, 4 partidos lle quedan, vamos a ver se pode chegar o primeiro posto, pero basicamente esa é a situación. Enhoraboa ao Obrero, aos rapaces de Manu, ganaron 4-1 ao Oza Juvenil D, e agora teñen 5 xornadas para ir preparándose para esa fase de ascenso. En canto a noticias máis alá do Oleiros, temos dúas noticias. A primeira é que onte sucedeu algo bastante curioso, que regresou a España, concretamente a Cataluña, Clara Ponsatí. De Clara Ponsatí non se acordará moita xente, pero era unha das conselleiras do goberno de Carles Puigdemont que, despois do ocorrido en Cataluña no 2017, decidiu exiliarse en outro país. No caso de Clara Ponsatí, fixo en Escocia. En aquela ocasión, emitirase unha euroorde para detela, non se detuvo. Despois, emitiuse outra ao Reino Unido, rexeitárona e agora volveu a España. Onte, cando a detiveron, ela argumentou que era eurodiputada e que tiña inmunidade que non lles permitían detela. Neste caso, a situación saldouse con que foi a declarar ante o xulgado, finalmente quedou en liberdade. Non hai ningún delito que poda aplicárselle, máis ao lado de desobediencia, porque o de sedición xa non lle afectaría neste caso, no que fixo. Entón, parece que vai ter algún xuicio por desobediencia, pero veremos tamén porque o tema da inmunidade non está moi clara. Dio xuiz Llarena que non lle afecta esa inmunidade porque os seus supostos delitos serían de antes de tela, porque ela foi eurodiputada no ano 2019, este tema é do ano 2017, pero bueno, ela asegura que si, neste momento está en liberdade e non parece que vai a ter maior problema. E despois vamos a poñer algo que se fixo viral nas redes sociales. Por favor, París, adiante.
A mano moreno camía, dame la mano moreno.
¿Qué dirías, do tono de voz?
Subir al Ribero.
¿Qué dirías, París?
Y ver desde allí Carmona.
¿Qué ahora explico de por qué chove tanto?
El pueblo que yo más quiero quedar.
A ver,
esto qué, a ver, esto qué.
Esto es Miguel Ángel Revilla, presidente, oye, esto presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esto es Miguel Ángel Revilla, que se fixo viral por cantar nun hospital a un paciente ingresado. Bueno. Sin mascarilla, además, que en los hospitales es obligatorio.
Bueno.
Esta canción es la canción Adiós Pueblo Carmona. Que de Edo cantante ay. Benito Díaz. Esto non o puiden confirmar porque sale en algúns medios, pero non o teño claro. Algúns dicen que que canta al lado dunha persoa que está mal, digamos, está nun hospital, está nunha mala situación. Hai xente ou hai medios que din que a persoa que lle canta é Benito Díaz, que é o intérprete da canción de Adiós Pueblo de Carmona, pero outros medios dicen que non, que é un enfermo normal. Un enfermo normal, quero dicir, unha persoa calquera, non o que fixo a canción. Bueno, neste caso, Revilla, pois nada, interpretou aí Adiós, bueno, Pueblo de Carmona.
Home, lle bota paixón,
sí.
Cuidado, botalle peito, botalle paixón.
Eu recomendo a todo mundo que poida ver o vídeo, porque claro, Revilla canta con Modi Pares con moitísima paixón, e o home que está aí, que se debe encontrar bastante mal, está dicindo, mi madre, pero que me meteu este logo aquí.
Bueno, hai de todo, hai de todo.
Fíxose moi viral nas redes sociais. Pois nada, esto son todas as noticias. Imos xa co tempo e coas incidencias. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que agardamos hoxe para Oleiros?
Pois unha situación cambiante. Hoxe amanecíamos con ceos con nubes de tipo alto, pero prevese que para esta tarde a nubosidade vai en aumento. Non temos o anticiclón evitando a chegada dunha fronte que vai a deixar chuvias previstas para esta noite. A tarde será de ventos de componente sur, algo máis intensos, soprarán moderados, con refachos fortes. Terán aínda temperaturas elevadas para épocas, máximas volverán a estar alrededor dos 22 graus.
Para os seguintes días, esperamos algún tipo de precipitación?
Pois mañá o máis destacado vai ser o vento do suroeste vai a fortalecerse pola formación dunha brasca secundaria moi preto da comunidade. O vento no bar, de feito, soprará forte, con refachos moi fortes en zonas próximas ao litoral. E ademais se retira o aire cálido. A chegada de humidade deixará un ambiente ceos nubrados, a posibilidade de chuvias de cara á noite, e temperaturas, lógicamente, en descenso. As máximas estarán nos 19 graus. O venres, día de influencia intermedia entre altas e baixas presións, ceos nubrados pola mañá, tendencia a apertura de claros pola tarde, sen descartar, entran unha chuvia ocasional de carácter feble e con temperaturas novamente a baixas. As máximas estarán nos 17 graus. E o día de menor temperatura será o sábado, o vento soprará do noroeste, traendo humidade dende o mar, o día de ceos parcialmente nubrados, algún chubasco ocasional máis probable durante a tarde, e, como decía, máximas en descenso que quedarán alrededor dos 15 graus. A tendencia que apuntan os modelos a partir do domingo e que hai a que vayamos gañando influencia anticiclónica, así que predominaría o tempo seco.
E que esperamos da predición marítima para hoxe?
Hoxe comeza a aumentar a intensidade do vento, o vento pode superar a forza 7 a partir desta tarde no mar, sobre todo o carón de Fisterra, o carón de Estaca de Bares. Mañá vai ser o día onde a situación é máis complicada. De feito, os avisos chegarán a ser de tipo laranxa no litoral da Coruña, froito de que ese vento pode chegar no mar a forza 8.
Bueno, pois Carlos, moitísimas
grazas a vos, un saúdo.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co seu xefe, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntame, cales foron pois as incidencias máis salientables do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, pois tivemos que ir a apoiar a unha ambulancia do 061 na zona de Santa Cruz, na Praza do Auxilio, para colaborar no traslado dunha muller que se atopaba mal e que non tiña axuda para poder movela, xa que, bueno, tiña bastante obesidade. E non tiña a ninguén máis na vivenda. E pouco despois, sobre as 9:30, tivemos un aviso dun posible incendio na zona de Canide, pero ao chegar ao lugar, pois, comprobouse que era unha queima dentro dunha vivenda, entonces se fixo cargo a policía local.
Ah, porque, claro, aí estes días hubo bastante calor, non? Podía ser, era un tempo así propicio.
Sí, podía ser perfectamente. Cando se reciben as chamadas, pois que se veía sair moito fume dunha parcela. E, bueno, ao final, pois a parcela estaba completamente pechada e houve que descubrir que era unha queima controlada.
Perfecto. Alguna cousa máis, Juan?
Pois, de momento, nada máis.
Perfecto, pois nada, que continue a xornada o máis tranquila posible e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Rematamos París esta primeira parte coas efemérides deste 29 de marzo.
Bueno, pois imos con elas. De entrada, decir que un día como hoxe, 29 de marzo, pois é o Día Internacional do Piano. Okay. Ademais diso, no 1830, aquí en España, pois o rei Fernando VII promulgaba a pragmática sanción. Que era isto? Pois era, así falando en prata, era derogar a Lei Sálica, que era unha lei que excluía as mulleres do trono. Por que fixo isto Fernando VII? Pois por unha razón moi sinxela, porque el tiña unha filla maior e que quería deixarlle pois toda a herdanza, todo o reino. Esta filla era Isabel II e fixo isto para que poidera reinar, o cual pois enfadou bastante o seu irmán, a Carlos María Isidro, e iso, cando hai unha liorta entre irmáns polo reparto de algo, xa sabes como acaba iso, non? Pois, efectivamente, liorta das grandes, e así acabou, guerra civil. Ben, tamén, un día como hoxe, no 1865, na guerra civil estadounidense, culminaba a batalla de Appomattox, que isto pois supuxo o fin xa da guerra civil estadounidense. Tamén un día como hoxe, no 1871, en Londres, a raíña Victoria inauguraba o Royal Albert Hall. Tamén un día como hoxe, no 1971, un xurado de Los Ángeles, en California, recomendaba a pena capital para Charles Manson e tres das súas seguidoras. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Vietnam, tras la derrota estadounidense na guerra, o último soldado de Estados Unidos abandonaba o país. Tamén un día como hoxe, no 1974, astronave Mariner 10 dos Estados Unidos sobrevoaba Mercurio, mapeando entre o 40 e o 45% do planeta. Tamén un día como hoxe, no 1989, en París, inaugurábase a Pirámide do Louvre. Como isto foi a Pirámide do Louvre como unha nova entrada ao museo. Tamén hai que lembrar que no Louvre gárdanse unha importantísima colección de Exipto, non? Tamén un día como hoxe, no 2006, tivo lugar un eclipse solar total con centro en Libia. Tamén un día como hoxe, no 2017, tras conseguir a aprobación do Parlamento Británico, o Reino Unido comunicaba ao presidente do Consello da Unión Europea a súa intención de abandonar a mesma, o chamado Brexit. E ademais disto, un día como hoxe, nacen persoeiros como a Carlos María Isidro de Borbón, o aspirante carlista ao trono de España, do que falábamos ao principio. Sí. Tamén un día como hoxe nacía a cantante de bossa nova Astrud Gilberto, o teclista e compositor grego Vangelis, o saxofonista estadounidense Michael Brecker, o actor Christopher Lambert, o cantautor cubano Santiago Feliu e a modelo e actriz australiana Elle Macpherson. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o compositor alemán Karl Orff, o compositor estadounidense de orixe francés Maurice Jarre e a directora de cinema francesa, a grande dama da Nobel Bach, Agnès Varda. Pois xa ves, Jacobo, todo, sí, efectivamente, todo isto e máis acontecía pois un 29 de marzo, un día como hoxe.
Facemos unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca, volvemos con máis cousas aquí en outra mirada.